Doma. Tukaj. Pri nas. V Sloveniji. Utrip cerkve v Sloveniji.
Prav lep nedeljski pozdrav, spoštovani poslušalci. V današnji oddaji boste lahko prisluhnili več temam. Po kratkih radijskih oznanilih bo najprej z nami župnik na Kapli in Remšniku Jože Motalj. Nato pa župnik Franc Ornik iz Hrastnika. Slišali boste, kaj o rezultatih mature pravijo na katoliških gimnazijah in kako napreduje postopek za beatifikacijo božjega služabnika Daniela Halasa. Vabljeni k poslušanju oddaje, ki smo jo tokrat skupnimi močmi pripravili v našem informativnem uredništvu.
Radijska oznanila. Svetniki v tem tednu.
Danes je 16. nedelja med letom, god svetega Elije iz Koštabone, diakona in mučenca. Jutri se bomo spomnili Arsenija velikega puščavnika. V torek Apolinarja, škofa in mučenca, goduje tudi Marjeta Antiohijska, mučenka. V sredo Lovrenc iz Brindizija, duhovnik in cerkveni učitelj, ter Daniel Danilo Prerok. V četrtek bo god Marije Magdalene, spokornice, svetopisemske žene. V petek 23. julija se bomo spomnili Brigite Švedske, redovnice, tudi sozavetnice Evrope, in Valerijana, škofa. V soboto bo god svetega Krištofa, zato dan potem tudi Krištofova nedelja, na 17. nedeljo med letom, god svetega Jakoba starejšega, apostola.
V današnjem gospodovem dnevu.
V ljubljanski župniji Dravlje, pa tudi v župniji Radovica, bo danes Zlata maša. V Remšeniku, podružni cerkvi na meji, cerkvi svetega Pankracija na Radelci, bo danes peto mednarodno srečanje škofov dveh držav in vernikov s slovesnim dvojezičnim bogoslužjem ob 11. Tudi v tem tednu mnogi tedni duhovnosti, taki in drugačni duhovno-počitniški dnevi na različnih koncih po Sloveniji.
Sreda.
V Župnijski cerkvi Srca Jezusovega v Veliki Polani bo v sredo ob 18:30 redni mesečni molitveni Halasov shod.
Nedelja.
Prihodna nedelja bo Krištofova nedelja, tudi 34. misijonsko akcijo Miva, blagoslovom vozil in zbiranjem darov za misijonska vozila po stotin za prevožen kilometer. Na pobudo papeža Frančiška bomo v nedeljo prvič obhajali Svetovni dan starih staršev in ostarelih. Na Brezje k Mariji Pomagaj bodo poromali zakonski pari, sveta maša bo ob 10. Čaka nas tudi nekaj romarskih shodov ob godu svete Ane in znova na eni strani sklep, na drugi pa začetek različnih tednov duhovnosti. Vsem želimo bogat teden, hvala za današnjo pozornost in nasvidenje prihodnjo nedeljo.
Vabljeni k poslušanju nadaljevanja oddaje Utrip cerkve v Sloveniji. Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ob 11. danes bo torej v cerkvi svetega Pankracija na Remšniku peto mednarodno srečanje sosednih škofij ter vernikov sosednih narodov. Več o tem pa v pogovoru, ki ga je pripravil Tone Gorjup.
Na telefonski zvezi je gospod Jože Motalj, župnik na Kapli in pa na Remšniku. Najprej vas lepo pozdravljam.
Lepo pozdravljeni vsi poslušalci.
To nedeljo se bo v vaši župniji odvijalo tradicionalno slovensko-avstrijsko srečanje na Remšniku. Kako ste si zamislili letošnjo slovesnost in kako bo potekala?
Kot ste že povedali, to je tradicionalno srečanje, že peto leto zapored. Srčika srečanja je prav gotovo dvojezično bogoslužje, ki ga bosta vodila mariborski škof Alojz Cvikl in graški škof Viljem Krautvašlen. Sodelovali bodo tudi verniki iz slovenske in avstrijske strani, pevci in orkester. Geslo srečanja je združeni v gospodu, kajti če smo blizu gospodu oziroma z njim združenim, bomo tako blizu tudi z bližnjim, ne glede na mejo, jezik, kulturo ali nacionalnost. Po maši bo pa tudi kulturni program druženje, ki si ga po korona obdobju prav gotovo vsi želimo.
Počastili boste tudi 30. obletnico samostojne Slovenije. Kaj pa lahko poveste o tem delu srečanja?
18. julija 1991, torej pred 30. leti na tanko, je bila tudi Aleševa nedelja, prva maša v samostojni Sloveniji in seveda veliko rajanje in praznovanje. Torej, vsi smo ponosni na ta 30. jubilej naše domovine. Tudi Avstrijci so pokazali in seveda še vedno kažejo veselje, da so meje padle. Zanimivost cerkve svetega Pankracija na meji je tudi, da ima dve zakristiji, eno slovensko in drugo avstrijsko. Blagoslovili bomo grb mariborske nadškofije, ki bo na vratih slovenske zakristije, in grb graške škofije na vratih avstrijske zakristije, tako kot simbol povezovanja, ker cerkev je ravno na meji.
Kdo je dal pobudo za srečanje dveh narodov oziroma dveh sosednjih škofij pri cerkvi svetega Pankracija in kdaj so se začela?
Cerkev že od 15. stoletja in na tem mestu so vedno potekala bogoslužja, maše v nemškem in slovenskem jeziku. Torej, Slovenci in Avstrijci smo imeli vsak svojo mašo, v samostojni Sloveniji pa obhajamo skupaj dvojezično mašo. Posebno srečanje na pobudo nekaterih županov je bilo leta 2016, ko je bilo sveto leto Božjega usmiljanja in takrat sta prišla tudi mariborski in graški škof in seveda tako se škofom povezuje tako cerkev na slovenskem kot v Avstriji.
Meja med sosednjima državama je bila po drugi svetovni vojni strogo varovana, a gotovo je tudi takrat prihajalo do večjih ali pa manjših slovesnosti, pri katerih so sodelovali verniki z obeh strani meje. Lahko to potrdite ali morda tega ni bilo?
Ja, torej najtežje obdobje za cerkev je bilo prav ravno po drugi svetovni vojni, ko so graničari, torej vojaki, cerkev skrunili, porušili oltarje, v njej kurili, imeli prostor tudi za konje. Po zanimivost, glavni oltar so vojaki vrgli v bližnji gost, bližnji kmet pa ga več let ohranijo v svojem skednju. Zaradi tega celih 20 let v cerkvi ni bilo mogoče imeti svete maše, vse do leta 1966, ko je mariborski škof obnovljeno cerkev spet posvetil. Od tistega časa do samostojne Slovenije so bila kljub omejitvam na meji bogoslužja, na Pankraško nedeljo, na Binkošnji ponedeljek, na god svetega Aleša in začetku septembra maša na čas svetemu Hubertu. V času Jugoslavije so vojaki stražili. Kdor ni imel malo obmejne propustnice, ni mogel k sveti maši. Kljub temu je bila cerkev, ki ni po velikosti ravno majhna, vedno nabito polna, ker so prihajale procesije iz več strani.
Morda veste, kaj se je dogajalo na Rimšniku med osamosvojitveno vojno. Omenili ste že julij in tisto srečanje Slovencev z obeh strani meje, kaj pa med samo vojno?
Kakšne posebne bitke tukaj ni bilo, Bogu hvala. So pa bile napetosti, predvsem pa negotovost, kaj bo. Posebej tam v bližnji Karavli, ker so bili graničari za kontrolo meje. Takrat po vojni so se pobrale te mejne table za oznako SFRJ in seveda izobesili so slovensko zastavo, torej bilo je praznično in tudi sosedna Avstrija se veselila z nami, da je Slovenija postala samostojna.
Kaj vam kot župniku pa tudi župljanom pomenijo taka srečanja, ki v vaš kraj privabijo romarje z obeh škofij, pa tudi od drugod?
Vemo, v srečanju je sreča. Torej, sem prihajajo romari največ iz bližnje okolice, torej Dravska dolina in seveda tudi iz Avstrije. Torej, gre za povezovanje z deželo Avstrijo, v kateri smo stoletja vsi skupaj živeli. Danes pa sosedna Avstrija marsikateremu Slovencu iz naše okolice daje tudi vsakdani kruh in nasploh. Človek je v osnovi romar, tu na zemlji in bo vedno rad poromal, tudi sem k Pankracijo, torej za različne namene. posebej za primerno vreme, in Pankraci kot mlad mučenec je priprošnik tudi v sili in za vse mlade. Zato dobrodošli na Pankracijo na meji, ki je tudi lep čudovit kotiček naše domovine.
Gospod župnik Jože Motaln, hvala vam za predstavitev te vaše slovesnosti. Želimo vam lepo praznovanje in uspešno delo še naprej pri povezovanju vernikov dveh narodov, dveh škofij in sosedov, ki jih imate na drugi strani meje.
Hvala za dobre želje in seveda blagoslova tudi vam na vseh poteh in vsem poslušalcem.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
V petek smo praznovali god Karmelske Matere Božje. Po navedbah tiskovnega urada Slovenske škofovske konference praznik kristjane spodbuja k hvaležnosti za Božje dobrote, dosežene po Marijini priprošnji. Karmelski Materi Božji so v Sloveniji posvečene tri župnijske in štiri podružnične cerkve. Z eno od teh je povezan tudi naslednji prispevek, ki ga je pripravil Rok Mihevc.
Danes ob 11. uri bo v podružnični cerkvi Karmelske Matere Božje v Dragi slovesna maša z blagoslovom obnovitvenih del zunanjosti cerkve. Zdaj je z nami za nekaj pojasnil župnik Franc Ornik. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan, spoštovanje. Bog daj, dobar dan.
Blagoslovili boste obnovitvena dela. Kaj vse ste obnovili in kako je bilo z naložbo?
Stvar je zelo zanimiva. Jaz sem tole župnijo Hrastnik še dobil na starost zraven pred 3,5 leti. Pač takšne so bile okoliščine in gospod škof, dr. Stanislav Lipovšek, celjski škof, me je prišel prositi, če sem to pripravljen. In ker sem obljubil o posvečenju pokorščino, tudi na tem področju, sem bil praktično pripravljen sprejeti tudi Hrastniško župnijo, poleg župnije Dol pri Hrastniku. In stvar je bila zelo zanimiva in seveda potem sicer malo sem poznal situacijo. Presenetla me je pa ta podružna cerkev Karmelske Matere Božje. Ta cerkev je bila nekdanja podružnica Braslovške pražupnije po letu 1684 pa Trbovljske župnije. Prvotni zavetnik je bil sveti Lenart. Prvič je omenjena v vizitacijskem poročilu leta 1545, ko je leta 1631 vizitiral ljubljanski škof Rinaldo Scarlacci, je imela en oltar posvečen svetemu Lenartu in tudi del Hrastnika se je imenoval Lenart do druge svetovne vojne. Kmalu potem so stavbo delno podrli, zgradili pa so večjo. Leta 1652 so v cerkev postavili dva stranska oltarja, posvečena svetemu Juriju in svetemu Jerneju in je cerkev bila posvečena v začetku 18. stoletja, o čemer priča na glavnem portalu uklesana letnica 1706. Poleg sedanje podobe je cerkev dobila tudi novi patrocini Karmelske Matere Božje. Leta 1786 je bila v Dragi ustanovljena lokalija. Od leta 1929 je Romarska cerkev v Dragi podružnična cerkev Hrastniške kuracije oziroma po letu 1947 Hrastniške župnije. Našel sem eno desko v zvoniku, ker je bila letnica 1955. Takrat so z aluminijem pokrili zvonik. Ta aluminij pa je zaradi industrije in zaradi emisij bil na koncu kot stanjol papir. In del zvonika je tudi neurje odneslo dol. Potem na streh je manjkalo približno 30-35 kvadratnih metrov strehe, se je zrušila noter na strop in to je zamakalo. V cerkvi je bila voda, uničeno je bilo stavbno pohištvo. Tako da so ptice, roparice gnezdile noter in imele zavetišče. Nekajkrat se je zgodilo tudi, da so cerkev uporabili za garažo, za kmetijske stroje. Veliko je bilo govora o tej cerkvi, kako jo obnoviti, kako se je lotevati. Zalogaj ni bil in ni majhen. In še tudi, kje in kako se lotevati stvari. Pa smo začeli, cerkva je bila poraščena do vrha, do zvonika z bršlanom. In smo tisto najprej posekali, zvlekli dol, očistili. Potem smo v cerkev pripeljali elektriko in jo potem tudi razpeljali, tako da svetil še nimamo. Je pa ta stvar pripravljena. Na kar smo odkopali temelje in naredili zračno kineto. Po tistem pa smo se lotili obnove strehe na zvoniku z bakreno pločevino. Zatem pa strehe na cerkvi kompletno na novo prekrili in manjkajoč les oziroma zgnil les zamenjali z novim. In je ta stvar je tudi posebej reprezentančna, ker je zelo zahtevna stvar razgibana in so mojstri to tudi zelo dobro izvedli. Potem pa smo se hkrati začeli z fasado na zvoniku, da se potem ta stvar dokonča, da se streha lahko dokončala. In pa sedaj smo pred dnevi dokončali fasado na cerkvi, tako da je zunanjost zaščitena in pa pripravljena za naslednjih recimo 50 let, če ne bo nobene recimo posebne ujme ali pa vremenske neprilike, ker je cerkva sorazmeroma dosti izpostavljena. Smo tudi naredili dober sistem varovanja pred steno. Takšna je to stvar je bila zelo zanimiva, lotevati se takšnega projekta. Sicer za seboj imam že sedaj 22 streh, ki smo jih obnavljali v svojem duhovniškem stažu in pa 13. fasada. Ampak je tole cerkev bilo najtežje spraviti skupaj. Ampak jaz sem prepričan, da Karmelska Mati Božja je želela imeti primeren zaščitni plašč pred vremenskimi neprilikami in ujmami. In je na poseben način posegala v naše življenje in pa življenje ljudi tukaj v Hrastniku pa na dolu, pa tudi pomoč je prihajala sorazmeroma na široko. Poprosil sem marsikoga in tudi nekateri, ki so svoj čas bili domačini v okolici te cerkve, so se čustveno odzivali na to dogajanje obnove.
Imate mogoče prihodnje v zvezi s to cerkvijo še kakšne načrte?
Ja, rad bi. Najprej moramo zajeti sapo, imamo še nekaj dolgov, potem pa bi želeli dokončati elektriko v cerkvi in pa v zunanjost, da jo osvetlimo in pa še tudi, da se pokopališki del osvetli. To v naslednji rundi potem en kit, da bi obnavljali. Imamo tudi že predračunske vrednosti in pa torej soglasje Zavoda za kulturno dediščino Celje za obnovo notranjosti cerkve in pa potem seveda tudi vseh treh oltarjev in križevega pota. Križev pot je delo tirolskega mojstra, zelo zanimiv, tudi dosti pomemben in pa potrebne obnove. Seveda so pa vsi trije oltarji, kar je bilo tam v 250 letih, še niso bili nikoli obnavljani. Je tudi zalogaj velik. In kako bomo se tega lotevali, še ne vem, ampak pričakujem pa.
Za konec še mogoče tole vprašanje. V zadnjem obdobju smo soočeni s pomankanjem duhovnikov. Kakšno bi bilo vaše sporočilo mladim, ki čutijo klic, ampak se soočajo z neko dilemo?
Prvo, kar je, recimo v naši družbi, smo cerkev in duhovniki strašansko ožigosani in imamo strašansko velik negativni predznak. ker je tudi javno mnenje ali pa recimo tudi mediji nekateri izredno izpostavljajo ali pa iščejo vse mogoče prilike, upravičene ali neupravičene, da se neke nalepke duhovnikom in cerkvi nalepi. Druga stvar, tako je recimo duhovništvo ta čas neprivlačno. Potem neprivlačno je tudi zaradi neurejenega socialnega statusa. Ker recimo sreči, da imamo še toliko dobrih ljudi, ki pomagajo na različne načine, da duhovnik na župniji sploh lahko preživi. Ampak v zgodovini so bile mnogo težje situacije. Tam, kjer se je pojavila močna začetna cerkev, enostavno tam ni več krščanstva. Težke situacije so bile v zgodovini neprimerno večje, kot so ta trenutek, glede duhovniškega naraščaja ali pa glede duhovniškega življenja. Pa sem prepričan, veste, svoj čas se je pojavil Frančišek Asiški, pa Terezija Avilska, pa sveti Bernard, pa sveti Dominik in celo vrsto svetnikov bi lahko naštevali, ki so premaknili Evropo ali pa še širše. Ali pa recimo v tem sodobnem času tudi mati Terezija ali pa še druge ženske in moški ali duhovniki, tudi papeži, ki na izredni način živijo in delajo svojo pastoralo. In jaz sem prepričan, ker veste, če bi to bilo človeško delo, potem bi že zdavnaj propadlo. In nad vsem tem je Božja roka ali pa par Božjih rok, ki nas vse skupaj na nek način ujčka, varuje. Bog že ve, kaj dela. Mi pa moramo to poslušati, slišati, pa tudi nekaj narediti. In jaz nisem pesimist glede tega. Duhovniki pa smo seveda tudi različni, ampak prepričan sem, da vsak si prizadeva na svojem področju čim več narediti, čim več kontaktov s svojim življenjem, ne z besedo, s svojim življenjem, pričati za Kristusa, kar so posebni lušti.
Gospod župnik Franc Urnik, najlepša hvala za vaša pojasnila in vaš čas.
Čudovito, hvala.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Ta teden so dijaki dobili rezultate splošne mature. V spomladanskem roku jo je uspešno opravilo 97% dijakov četrtih letnikov, to je za približno 3% več kot lani. Vse točke je zbralo 15 maturantov, na mednarodni maturi pa 10 slovenskih dijakov. Tudi letos so bili na maturi zelo uspešni mladi z 4 katoliških gimnazij.
Na škofijski klasični gimnaziji v Ljubljani in na gimnaziji Želimje so jo naredili vsi. Uspeh je bil 100%. Na škofijski gimnaziji v Vipavi ni bil uspešen le en dijak, enako je bilo na škofijski gimnaziji Antona Martina Slomška v Mariboru. Ravnatelj slednje, Samo Repolusk, je zelo zadovoljen z doseženim.
Še posebej tudi, ker gledamo generacije, ki se vpisujejo k nam, pa tisto dodano vrednost, kaj uspemo z temi mladimi v teh 4 letih skupaj izgraditi.
Tudi sama matura je bila, kot ocenjuje, kljub šolanju nadaljavo popolnoma objektivna in primerljiva s prejšnjimi leti.
Še posebej je pomagala, bom rekel, kandidatom letošnjim, tistim, ki so ponavadi bili učno šibkejši, torej na spodnjem robu. Prav nič pa ni pomagala kandidatom, ki so bili dobri ali pa, bom rekel, učno zelo dobri, tisti, ki se izpisujejo tudi na zahtevnejše študije. Ti so se pa mogli ravno tako potruditi kot pretekle leta in ni bilo prav nič podarjeno.
Če primerja normalno šolsko leto s COVID šolskim letom, se mu zdi, da so stališča organizacije pouk dobro zastavili. Drugo vprašanje pa je, koliko je takšen pouk pustil posledice pri dijakih in kakšne primankljaje so vsi skupaj doživljali na ravni medosebnih odnosov. Na vprašanje, kaj pričakuje jeseni in ali bi zdržali še eno šolsko leto nadaljavo, odgovarja, da stališča organizacije ja, a se boji, da bi bil primankljaj za dijake dolgoročen.
posebej ta dodana vrednost, ker se je marsikje pouk zreduciral predvsem na poučevanje. Vse te dodane vrednosti, ki pa jih naj bi izobraževanje prineslo od duhovnih srečanj, ki smo jih imeli, do raznega pouka na terenu mednarodnih izmenjav, to pa je izjemno, izjemno trpelo v preteklem obdobju.
Celotnemu pogovoru z ravnateljem Repoluskom lahko prisluhnete v Mozaiku dneva.
Spremljate oddajo Utrip cerkve v Sloveniji.
Bo Murska Sobota kmalu dobila svojega prvega blaženega. Škof Peter Štumf je v sredo obiskal kongregacijo za zadeve svetnikov v Rimu, kjer se je s prefektom kardinalom Marcelom Semeraro pogovarjal o poteku postopka za priznanje mučeništva božjega služabnika Daniela Halasa. Prisluhnimo, kaj je škof za naš radio povedal po sestankih v Rimu.
Torej, glede tega primera se je pred nekaj meseci sestala zgodovinska komisija omenjene kongregacije, ki pa je ocenila, da je glede Halasovega mučeništva potrebno preveriti možnost obstoja nekaterih arhivskih dokumentov, ki še niso bili odkriti in bi ti dokumenti izpričali, kdo je Halasov bil. Namreč to je zelo pomembno pri sami presoji mučeništva, kajti Halasova nasilna smrt je še namreč zavita v skrivnost. Ljudje, ki so vedeli, kdo ga je ubil in zakaj ga je ubil in tega zaradi osebne koristi ali pa strahu pred komunisti, niso upali nikomor povedati, so pomrli. Čeprav sedaj živijo njihovi potomci, pa to mogoče tudi vedo in ne povejo, tudi zaradi koristi ali strahu, pa so že sekundarni vir, ki pa nima sedaj posebne vrednosti. Zlasti me je razveselilo kardinalovo zagotovilo, da je Halasova svetost iz dokumentu in pozicije, ki je na razpolago kongregaciji, zelo dobro izpričana, da torej ni nobenega dvoma o njegovi svetosti, ampak pozicijo je potrebno samo še dopolniti z nekaterimi razpoložljivimi dokumenti, če seveda ti obstajajo. Namreč tukaj gre za strokovno in tudi moralno gotovost. Namreč nič ne smemo prepuščati svojim lastnim sodbam ali domnevam, ali pa da bi svoje želje postavljali pred objektivno resnico, kajti pri svetosti namreč ne more in ne sme biti dvoumnosti. In kardinalu sem povedal, da je med ljudmi zelo velika želja po Halasovi beatifikaciji, in da v ta namen veliko molimo, saj smo prepričani, da je mučenec in svetnik. In pri tem nam je kardinal obljubil svojo duhovno bližino, molitev in pa nadaljno pomoč pri zaključevanju tega procesa. In tukaj bi zelo poudaril, da je molitev tista, ki zmeraj prenaša Božjo naklonjenost in zagotovo pripravlja uro resnice tudi o Halasovem mučeništvu.
Toliko smo za vas pripravili v današnji oddaji Utrip cerkve v Sloveniji. Petra Stopar se vam zahvaljujem za pozornost in vam želim lepo nedeljo.
Oddaja vam je na voljo tudi med podcasti in v našem audio arhivu. Obiščite radio.ognjesce.si.